yango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika,
Wuto Washington DC.
Edi sangona elobili eye mpoko ilamu pebo ye ibolamu na banso na linaka na biso linene ya sango na lokota la Lingala na Lolaka la Amerika VOA Lingala Wuto Washington DC na studio 17 yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Bala kisibilongi ya ba refugie ba ekolo Burundi ba iba vandi na ba kan ya Sud Kivu ba utiko suki sa operasyon Go and See e mimi bango ko kende pe komo na mboka na bango po na kotala soki ba kuki kondima ko zonga.
Akambo matali ekonomi ya mboka na sengi batale la bavandi na province na biso likambo oyo bazali na bobola mingi po babika.
Baike na bakili makambo masika na ikolo Kongo Demokratik ba uta kiko la kisa bikila pia bango na bayimbula matari na Kinshasa kasi bazaliko sengande makoki pe misolo po ete bako kakosala yango mingi po epanzana na mboka pe na mokili.
Ndenge zawana izo sengaka ba mwe bili pasi u izala ba mwe na moko ba mwe kudibulie seza ba mwe moko industriel kuprodura mweze bili kusa rol na mweza li ona esaka ba manevre
et comme produit consommable. Nathalie Sekabouro Simorabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Le Louis Ali Mokolo mwa musala misato ya mposo tuzala kanina kanabiso lokoli toko sulu la bongo na mukili bililingi Gilbert Baloufou ou ya sala film na kombo ya Congo The Silence of the Forgotten Crimes tope Congo bo kangimonoko li bosul ya mbeba e bosanama tokolanda yango awakasi makambo maye manso toko kendila bolai na ngo na montango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Basoda tukumisa tuna moko ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratika FRDC ba bandi ko sambisama lelo na mboka alimbongo na kofundama na kokima batomboki ba M23 ba yebazali kopusana na territoire ya Lubero na ituka ya Nord Kivu utu mwa mikolo ba kapitaine Babale na basi babangu basatu bazali kati na ba yebazali kosamba basoda bango bafundami pe ko bebisa masasi pe kopunza biloko bya bato nzokande bitumba kati na batomboki ba M23 na mampinga ma ekolo Kongo Demokratik maye mapesami maboko na babundi babengami babwazalindo bi kobaki lelo na kasegi na monile ya gopma musindi na kilometre peni na zomi ya nori ya Kirumba na territoire ya Lubero na Nord Kivu baye bisika batatoli ete bitumba bizalinde kongala na mboka Vurambia epailo kito lia bibundeli lia minene pia mi ke lozali koyoka na ba vandi mingi ba kimi mboka lokola alimbongo nduta mambasa kanyambi na ndoluma mingi bazali ko kimande po ba FRDC bazali ko betaka masasi likolo pe bazali ko punzaka pe ko botola biloko bya bato. Pakapaka moko ya pama linaka ya molongo po na bilei ezwa kilikama lelo na kaleye na etuka ya Sud Kivu kasi moto mokote ya kufi kati na baye ezalaki komema mosali atali sango ya pama Claude Kalenga lobi ezali pakapaka ya UN HS service aérien humanitaire ya Nations Unies et kitaki na lombango pene na kaleye mosikati na Bukavu pakapaka yango epelaki moto sima na kokita na lombango mosali ya sango eye atatoli ete abakisi ete basali mobembo banei bazalaki na kati ya pakapaka yango na bato basala kapo na kumema pakapaka yango. koleka bato kama mibale bayenda kuna bango ezinda na bomatibwa mai ya Kasai na Dima Lumbu bazali kubika na nse ya banzete pene na zamba moke na etuka ya Kwilu bazangi mai mampetwa pe bisaleli mwa bopeto kolanda matatoli na bango okolanda ministre ya Mambi Malisungi ya Kwilu basusu bakiminde na engumba Bandundu epai bazali kubika kakase na lolenge moko wana. Bokono bakoni basika ba COVID nanu bazwamite na ekolo Congo Democratique sakuli secrétaire secrétariat technique ya bitumba na bokono boye moyimi salamiye docteur Jean-Marie Kayembe alobi ete l'hôpital Loto esika yo kote ya kupesa lisalisi ya minganga epesi sango ete ezui mo mokono mwa COVID-19 bakisi ete mbela e betami mikolomie na programme de l'hygiène aux frontières toli na kali ya bopeto na ndelo ezalinde pou na koyikisa makasi na ekenge na ndelo ya mboka pambate bokono bwango bozwami na bikolomi susu bya Afrika na koutaka mingi mingi na basali mibembo baye bazali koutaka na Arabie Saoudite. Ba conseiller communaux na Kinshasa pe bituka misusu basala ki lelo milulu liboso ya ndako ya bokelimibeko ya ekolo Congo Democratique a Palais du Peuple na Kinshasa pour kosenga misolo mia bango pe misolo mia bovandisami na musala mwa bango bazali koloba ete batikala kozwa misolo te wuto batiama na bibonga babango mikolo to mibumi leki seni misala mia mapona mi na ekolo Congo Democratique et kaki omokolo moyebanite maponami ma ba bourgmestre na ba conseiller mayima singela ki kosalema omokolo mwazumi mwa na libwa ya sanza ya motoba eleki misolo mizangi. Vladimir Poutine mokonzi ya ekolo Rusi na mokukani wa ye ya ekolo Chine Xi Jinping ba kumisi boyukani bozali kati na bikulu bya bango mibale na bokutani bazalaki na yango lelo na Astana na Kazakhstan mokolo moko ya mbo na bobandi bwalikita ya bakambi ba bikulu biye ya etuka eye ya Azi bakambi ba bikulu bya etuka eye bakokutana na nzela ya mabongi si mabingisami OCS mabongisami maboyukani ya Shanghai Putin alobi bikolo bya liboke bilie balingi ko zalabongo likonzi tope makonzi moko ya ordre mondial multipolaire ya sembo ekolo Iran ezali nansi ya bitumbu ya Bay West etambwisaki lisangali yango mobumu l'équipe Belarus ekolo eye ezali kopesa kama boko na bitumbu ba Russie ezali kosala na Ukraine ekukuma moko na bikolo bya OCS na mokolo mwa mosala minei. Lingomba Esbola ebeti ya Liban ebeti bibundeli mingi na Israel sima na bobomami ya mokambi na bango ya Shiite na Sud. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye edi isango. Balakisi bilongi ya ba refugie ba ekolo Burundi ba yeba vandi na ba kan ya Sud Kivu ba uti kosu ki sa operasyon Go and See e memaki bango kokende kumuna mbuka na bango po na kotala suki ba kuki kondima kozunga. Tolanda sango yango na Jeremy Kuima.
Limpingale yango lizalaki na balakisi bilongi ya baeba kima ekolo Burundi mpe bavanda na kan ndenge na ndenge na Sud Kivu. Kati na bango ezalaki mpe na bakima ekolo Burundi ya kala ya Mobunkoto yoko na kama libwa na tuku sambo na mibale bayi societe civile mpe mindele mboka ya Fizi na Uvira esika bakan ya barefugie ezwami. Joseph Sengiyumva oyo azali kolakisa elongi ya barefugie baye bavandi na kan ya Lusenda alobi akendeki kotala etuka na ye ya Rumonge eye atikaki na 2015 atatoli ete bozongi bwaye bosalami na na kimia kasi ayoki mawa ete mingi kati na bavandi bavandi na bobola toyoka Joseph Sengiyumva nauti kotala ndenge bato bazali kobika na province na bisu makambo matali ekonomi ya mboka na sengi batale la bavandi na province na biso likambo oyo bazali na bobola mingi po babika kasi po na ngai kanisi kimia esi ezongi mpe biso ba refugie tango ekoki tozonga. Abonimana Nathan azali moto ya Chibitoke mpe alobi mpe ete atambola ki na mboka kozanga komitungisa kasi apesi toli ya kobakisa motango ya mosolo moye mopesami na baye bazongi mpona kopesa bango makoki ya kofanda malamu toyoka Abonimana Nathan
baratuzana
bae basili kozonga tango bakomi na mboka mbongo oyo bapesa kabango pona reinstallation eza moke esengeli bamatisa motango ya mongo oyo po esunga bango bamona ndenge ya kotonga ndako ya sika soki bazongi na mboka. Mokhtar Mateso wa Mulendela vice president ya societe civile ya Baraka oyo azalaki na kati ya Limpingali yango alobi azali lisusu kosakola te mpona ni bayi ekolo Burundi bazali kokoba kotikala na RDC na kotala kalolenge la bango ya kobika na bokengi ya mwani na Burundi. Chef ya CNR Uvira mwana mboka Prosper Abio Aamba alimboli etinda eye na nzela ya kosunga ba refugie kotala kati na lolenge bokengi bozali na mboka na bango mpe baye basoki bakoki kozonga okesene na sango oyo bazwaka pene na ba refugie Burundi nkoto ntuku minei na ndambo bazali na ino na mabele ya ekolo Kongo Demokratike mpe bozongi si na mboka na bango bosale minanu te uto ebandeli ya 2024.
Matondo mingi Jeremy Kuima. Baike na bakeli makambo masika na ekolo Kongo Demokratike ba utaki kulakisa bikila bya bangu na bayimbo la materi na Kinshasa kasi bazali kusenga nde makoki pe misolo po iti bakoka kosala yango mingi po epanzana na mboka pe na mokili. Nathalie Sekabouro.
Bokili misala bozali penza eloko ya motu ya makasi na manaka mambula mata ya sika ya ekolo Kongo Demokratike. Yango wana, ministère ya recherche scientifique etalisaki na ministre wa yambo koleka mabongisi mama kambo masika zomi mai masalemi na ba inventeur congolais to bakeli ba ekolo eye na mayele mpe na bolukiluki ya sika ya bango moko. Ezali na ngambo ebele penza na mai matali bokili fuse mpo na botindi ba satellite lole Lenge ya kosala mino miabo sali sina cancer na maimatali makele cuivre mpe kobalt exploitation ya gisement a faible teneur ya minerai mitu kamizali kotambola na lotiliki lolenge ya kozwa internet bipai wapi ezali te bilanga lojet intelligente mpe bongo na bongo kasi mabongisi maemana manson mazali kozela misolo kopesa manambula matari
ndenge ezawana ezosenga kaka bamoe bili pasi oyo ezala bamoe na moko bamoe kodebrouye c'est ça moi mon industriel pour produire en moins habilé tout ça rôle en moins ali on a essa ba manœuvre na catalogette au moment on benga électricien pour ba manœuvre tout ça la catalogette et bana a qui ne changer ba phase tout ça la ba pont pour comme ta inverser au moment la ligne que na ligne yo hein do ba manœuvre on en sona ya zo ça la moye moko automatiquement et puis azo battre la puis ba pareil donc
ngai na salaka na bongoli manioc songo cassava ekomi farine ya kolamba la mikate to kolamba mapa to kolamba nde biloko nyoso za komona wana ezande ngai nde musala wana na sapo na kotombola ekolo na biso poko somoko tozalaki nango seke bakonti na biso bazalaki kokipe makambo ya recherche te mbalo tokutani na bakonzi oyo bamonike ona kutunga mboko ya solo nzoka nde bazongela biso ndenge balobi bakokambangana sala izine pilote ekozala occasion ya kopesa pe ba oyo bazaa ba industriel
Gilbert Kabanda, ministre ya Mambi Matali Recherche Scientifique, Pe Innovation Technologique, Yepe Abetimbela, Kotali Salibakuli Lamu, Ba Invention Ena, Ezali na yango, Pona Kobanda, Bofulu ki yankita, ya Ekolo Congo Démocratique, na kati na yango, Pona Ntombwa Yamboka. Tozoki maloba ma Gilbert Kabanda.
Biso, tosangisaki bango. Babi miseli biso ba bo biloko nyonso bomoni sikoyo biloko wana gouvernement ya Sama Lukonde alobi na parlement il faut siko au parlement e bimisa mbongo na mbula oyo po to banda kolia ba oyo touti kolia sikoyo ba kisi na biso ba mituka na biso to banda kosala yango Mama Simino ande siko ya bandi yende ya kobimisa makoki nyonso mbongo partenariat na secteur privé na ba partenaire étranger po ba invention na biso wana o bomoni nyonso ezali 65 mais l'année prochaine ekoya peut-être 200 et banda kokota na vie régulière ya peuple congolais to banda kolia lipa ya manioc na biso to banda kozwa kisi ya ma plante na biso to banda otambola na mutuka na biso e uti na ba, ba mine na biso to 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 yebi to za na ngomil donc to za na makoki nyonso awa mayele ekoti sikoyo gouvernement il faut bimisa mbongo po to multiplier
Milulu Miango, misalemi na lisungi ya ministère ya industrie. Ministre ya industrie Louis Kabanda Wantum, ye atali si lolenge nini ya kosala mpona kopesa bakeli baye maboko nanti na ete bikela balakisi biti kalakaka na se ya mesa te kasi bisala mosala mpo ete ezala na mbano ya mbala moko na bomo ya bana ekolo Congo démocratique.
Ilongo tozo makanisi maso maye masika po ete toko kopesa mango makoki pona suka kome mamangu na yeno bisika makanisi maema kukuka kusala tri na mba nyombala moko na bomo ya bana ba RDC tombali zali kukila misala
esengeli kwe ba ete ministre wa yambo asengi maie makobi manabikela bin sombiye biasika bipesa ma na likita liya ba ministre nantina ete ezo makasi kouta na mbula matari tope na ba prive pona ba invention yango ekota na ba industri e fulu kampe et comme un produit consommable. Nathalie Sekabouro Simorabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Bozali kulanda la kala Amerika outo Washington DC na Elobeli Eye Edi Isango. Na lina kanabiso lokole ya lelo to kosolo la bongo na mokili bilingi Gilbert Balufu oyo asala film na kombo ya Congo The Silence of the Forgotten Crimes to Congo bokangi minoko ya mbeba eye e bosana tulanda bongo lisolo tuzala kinango na Gilbert Balufu
bon nga naza wana kitiasa naza cineaste nasala ka bilili bapenga ka film Donc, on a ça comme ça là depuis très longtemps. Et je ne sais pas ce qui est le consensus qui arrive à Pakistan Nicolowana. Donc, on a ça là comme ça là, on a ça comme ça là, film.
Ce que ça là comme film, le vilain de Bazoul Andabiso, Nini, on a ça là comme ça là, on a film, tout le monde comme ça, coproduction, tout Nini.
Oui, on a ça là, donc, bah, film, on a produit bah, film Moi Mingi. Et puis, Nabanda qui filme comme producteur d'abord, après, Naye Kolanda formation et la réalisation, et puis, Nabanda qui a réalisé. Et, mais, Nabanda qui a filmé, il y a un film Penza Mingi à Kalate, et il y a un film d'actualité, il y a un film documentaire, la situation à l'est, il y a Bitumba, il y a un film à Mboka, na l'est et à Congo, côté à Goma, Bukavu et autres. Alors, film on a combo na yango yali Congo, le silence des crimes oubliés. Donc, le silence pona ba silence ya bato nyonso oyo ba vivre Congo et tali Congo ba lobela yango te et ba makambo mingi ya mabe salami na Congo na est ba bomi bato ba bomi bati bana mike ba mosusu kutu ba violer bango ba so violer na bati na bana na ba mikolo Alors, il y a un film qui est filmé, qui est en Est, Bukavu, Goma, Kisangani, na sali tournage, mais na sala équipe tour ya Rwanda. On a voyé ba peu cause un peu témoignage à l'autre.
Ezali ya na lingala ya solo tu babi ya film eza bililingi photo nde bilili cinéma
tu peux ba film oui
cinéma film ngozo sale za genre neza documentaire eza bosali film e genre nini
eza documentaire eza film oyo ezali basé na makambo ya solo oui ça la maca na mokili na mboka ko pona yo moko sujet oyo lingi nga na pona ki sujet ya likambo etali ya est puisque nazo na kanisi ke eza ko concerner nga mingi concerner ba peuple congolais peuple africain na peuple union sur le monde likambo esa bana e makambo esa na est na biso ndenge bazo boma batu et que ba oui, il y a une communauté internationale et Kangi Misu.
Donc, on a dit que le Congo de Mokating Dingue Tuyo Kuloba Kasi, Koko Sonu Nozwaki, Yozolo Bela, Mbeba, Tupi, Bitumbozo Salamana, na Monyele, le Congo de Mokating Dingue Bazubo Mabatulubi, Okinda, qui, na Rwanda, na Kigali, posa la documentaire, alors que Yozolo Bela, ba crime, silence du crime. Des crimes oubliés, topé Bokangi Monoko, Nambeba, ya Maimaza Kosalan Mane, Kolo Congo démocratique, ok, na Rwanda, pour sali angozwa ki difficulté, te Israki na bopete?
Oui, non, na moment wana na Rwanda, ba yeba kite ke na ki kosala film, na kende ginde ko kontakte ba tupo, no samwa ba information e belé, et sa derrière na kata film wana, et tango komo na film, ou komo komprendre ma komo belé, mais na sali ki d'abord, avant que le Rwanda n'a fait que tout le Congo Mopimba dans la province presque Nyonso, on a souvent le Congolais, un peu Makamoni, Nizo, Salamanamboka, et Zaleki Tango, Oyo, Munguna, Oyo, Zaki na pouvoir, Oba Bengi, Joseph Kabila Kanambe, Zaki Pelo Douana, Oyo, Munguna, Zaki na Bokonji.
Zaki na Munguna, Nini?
Munguna, Joseph Kabila Kanambe.
Tupona to kende na lumbango to loba makambo tali politiki ya culture a tango balobi balufu bato bayebi balandaka makambo tali cinema bazana mwa souvenir basusu babi eza yekombo to kaka balufu to peza moto mosusu ya libota tonini
non tozali ba balufu mi balé et d'abord ya li mon grand frère Kulu Tsangai balufu bakupa kaninda oui, c'est là qui est professeur à New York, à NYU, Université de New York. Et puis, il y a l'ingaï, le kinaï, Gilbert Baloufou. Et maintenant, répondant qu'il a noté la question, il y a difficulté. Bon, soit qu'il y a difficulté dans le tournage, c'est un point qui est à Roubaïa. Puisque, il y a Roubaïa, il y a Roubaïa pour découvrir les deux Oyo. Il y a un Banda Kala, donc, il y a un Roubaïa en 2013, dans le bandit tournage à Fidelanga. Il y a un se rendre compte de la situation de la mine, comment il y piller la minière dans le Rwanda, dans mon accueil, et ça, c'est dans le film. Donc, après, il y a un Bukavu, un parc Kawuzibiega, puis Kisangani, il y a cimetière où il y a un Bumaka, il y a guerre, il y a 6 jours, il y a filmé Péango.
Na
Kisangani, oui, il y a filmé Péango. Cimetière wana oyo ndenge babomaki bato na ba Rwanda na ba Uganda tango babundaki epa na biso donc makambo nyonso wana eza deja na kata film
tango
aujourd'hui bato bakoloba likambo etali ya Russie même dans film nanga na lumba makambo ya soutien ya Russie na RDC deja na 2013
olobi makambo ya soutien ya Russie et soutenir ya Russie ezalaki na ekolo Congo démocratique tango wana
non disons na lobi que puisque le lobi basebele bakomi koloba makambo ya Russie balobi que non Russie eza kosunga bamboka ebele mais deja ngai ta nazosala film nanga deja na 2013 na bandaki tournage na 2013 na lobaki deja likambo ya Russie na kati wana natiaki ambassadeur ya Russie à l'époque ayaki mwasi na tiaka ye na kata film oyo alobi ke Russie aza toujours kosoutenir RDC na makambo nyonso ngai deja esipasi nalobaka ngo deja ler wana
kasi na film yango olobi osala yango mwa banda kala olakisa yango wapi bato bamona yango wapi na bokuse ntango ozoloba
film deja na bandaki 2013 esili 2015 nalakisaki yango na Libreville après Libreville na Zimbabwe et puis na na Ouagadougou Fespaco oh na ce qui deuxième prix et après na Hen.
Mm-hmm. Voilà et puis Kalamingi tete qui est en
na la cinq européen na Hen et c'est là qui d'ailleurs même seul film où représenta qui Afrique Mobimba, c'était le seul film qui avait représenté toute l'Afrique sur les 150 films des différentes catégories, puisqu'il y a le festival international, la catégorie est à Québec, fiction, long métrage, documentaire et autres. Mais c'était le seul film où il représentait l'Afrique Mobimba. Et c'est qui la sixième édition, il y a le festival international du cinéma de Mumbai. Mumbai, oui, parce qu'on est à l'époque Bombay, le jour où on est en Mumbai. Donc, je me déplace dans la Chicago, et puis dans Hong Kong, et dans le Sénégal, et puis dans la Colombie. En Colombie, dans la Chicago par Zoom, dans la Chicago, on a étudiant. Il y avait deux classes, donc avec 32 étudiants. Les étudiants, nous, parmi les 32, tous les étudiants avaient posé au moins une question et bah, soutenaient qui filme à la
minute. Mais
après le FESPACO, oui, après le FESPACO, film est censuré par le français. Le français va censurer qui en gros et le français va censurer qui filme puisque le film est pour condamner le Rwanda et la France soutient le Rwanda. Et alors, le censurer qui en gros partout puisque la France n'est pas présente pour financer. Il y a un festival ébélé à travers le monde. Et comme il y a un festival qui a financé le festival, il y a un autre festival qui a financé le film. Donc, il y a un film partout, même en Afrique, partout, sauf dans le Sénégal, dans le Burkina Faso, où l'équipe n'a pas eu le Burkina Faso, n'a pas eu le trophée. Et puis, il y a un exemple qui est dans le Sénégal, puisque j'étais aussi au Sénégal en ce moment-là. Na exil, na kita exil na Sénégal, puisque ah badinga kwa bomanga, na criminel kabila kanambe atinde kwa bomanga, alors na kende ki kofana na exil na Sénégal, na période wana era na kiki finote na Sénégal.
Ah, kasi olobi mikolo eleki o ba peki saki mena auto le collection soki na France ou na Belgique na mikolo indépendant ilipanda.
Non, ba peki saki te c'était déjà programmé pour notre joie qui déjà autorisation au l'accès à l'eau le 30 juin, mais vous là et Baby Saki, et puis entre temps, il y a eu coupure d'électricité, ce qui est quand même assez étonnant dans la Katamboka comme la Belgique. Il y a eu coupure d'électricité dans la place du Luxembourg et ça l'a mis plusieurs fois. Et finalement, ma collaborateur Nga Inga Nazaki à Kinshasa, ma collaborateur Nga Kiba, là, qui ça filme finalement à 22h30. Quand vous pouvez prendre la Sira qui, quand vous avez un film, vous voyez, vous êtes sous courant.
Et c'est là, moi, Kokosomo Koboé, Yonde, Olobagate, Thierry, Michel, Aïba, Makambouna, Tiana, film, là.
Oui, 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 on a porté plainte contre Thierry Michel, puisque Thierry Michel, un collègue, tout ça, là, Salamoko. Et alors, il a fait ce parcours en 2017, on a remporté le trophée, il va féliciter, a félicité Fekulu Tunanga Baloufou Bapa Kaninga. Et puis après, lors du cinquantenaire, il y a fait ce parcours, on a Ouagadougou toujours, quand on a Sirisi Exil Tunanga, il y a Seninga film, on a tiré des liens. Bon, après, il y a Kinshasa, a Seninga copie, a dit que Azosala, la série, il y a une rétrospective, il y a un film, il y a une réunion, ça sera dans le groupe. Est-ce que n'a pas coupé ça et film nanga, puisque film nanga est à Kito Komingi, il faut être bon moment à Yango. D'ailleurs, il a ajouté que, différentes, ils ont coexisté entre Yo Nanga pour Yo Zamoto, moi, tout le monde a Mondele. Sauf que Mondele, film nanga, il a tellement Kito Komingi, il connaît pas partout, mais Naibi que France, ils ont bloqué film nanga, il y a eu signé Yango, n'a pas Naibi Yango. Alors, quand on a fait ce film à qui pour copier, à Sali, film Moussousou, en pur du silence. D'ailleurs, ceux qui ont Tali, au Congo, il y a un titre qui nous a mis à l'aise, il y a un Kukana, il y a un Pembeni. Il y a un Congo, le silence des crimes oubliés, il y a un Tali dans le pur du silence.
Et au
Tali, même dans la synopsis,
il y a un Tali. Il y a un Tali qui a été
fait. Il y a un Tali qui a film fait la justice congolaise pour la comparaison à deux films. Bon, juste, il y a un Tali qui est d'ailleurs, il y a un Tali qui a été fait.
ezalaki bongo mokelibi lilingi Gilbert Balufu kolobela mosala na ye na linaka na biso lokoli ya lelo, yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo. Kasi ya motuya ezalaki ete balakisi bilongi ya barefugie ekolo Burundi baye bavandi na bakan ya Sud Kivu bauti kosukisa operation GONC na komemamaka na mboka na bango mpona kotala soki bakoki kozonga. Matundu mingi na Lionel Gaima, matundu pe na Franklin Sidraka, tukuba kulanda lolaka la Amerika, ngai kombo na ngai, Edi Sango.